Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 21-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul Avval oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2017-yil dekabr oyining 12-kunidir. Bundan 1238 yil muqaddam Hijriy qamari 201-yil Rabiul Avval oyining 23-sida 8-chi imom Imom Rizo alayhissalomning aziz singillari Hazrat Ma'suma salomullohi alayho Qum shahriga kirib keldi. Imom Rizo alayhissalomni Marv shahriga surgun qilganlaridan 1 yil o'tgach, ul Hazratning singillari Hazrat Ma'suma salomullohi alayho bir necha yoronlari bilan o'z akasi bilan didor ko'rish va o'zining imom zamoni bilan yangitdan bay'at qilish maqsadida ushbu shaharga yo'l oldi. Yo'lda Sova shahriga yetib kelishdi. Ammo u yerda Ahli Bayt alayhim salomlarning muxoliflaridan bir necha nafari hukumat ma'murlari bilan birgalashib, Hazratning yoronlari bilan to'qnashishdi va ushbu urush jarayonida Hazratning yoronlaridan bir necha nafari esa shahid bo'lishdi. Bu hodisaning g'am kulfatidan kasal bo'lgan Hazrat Ma'suma salomullohi alayho Sova shahrida notinchliklarni sezib shunday marhamat qildi. Meni Qum shahriga olib boringlar. Chunki otamdan shuni eshitganmanki, ul hazrat shunday buyurardilar. Qum shahri bizning shia musulmonlarining markazi hisoblanadi. So'ngra Qum shahri tomon harakat qildilar. Qum shahrining buzurg'onlari ul hazratning kelishlarini eshitib, ul hazratni kutib olish uchun shoshilishdi va Qum shahrining xalqi ul hazratning muborak qadamlarini kutib olish uchun hayajon va mehr muhabbatlarini izhor etayotgan bir vaqtda Hazrat Ma'suma salomullohi alayho ushbu shaharga kirib keldi. Bu buzurg'on ayol imomat va viloyat shahrida 17 kun yashadi va keyin dunyodan o'tdi. Hazrat Ma'suma salomullohi alayhoning dafn etilgan mazori shia musulmonlarining buyuk muqaddas makonlaridan biri va Qum shahri esa islom dunyosining mashhur shaharlaridan biri hisoblanadi. Bundan 116 yil oldin milodi 1901-yilning 12-dekabrida insoniyat kommunikatsiya aloqalari tarixida aloqa simidan foydalanmasdan bir jumla xabar Italiyaning bir mintaqasidan boshqa mintaqasiga yuborildi va ushbu soha zaminasida yangi sahifa ochildi. Ushbu xabarni yetkazgan moslamaning ixtirochisi italiyalik fizik Marconi edi. Keyinchalik bu olim radioni ham ixtiro etadi. Bugungi kunda radio to'lqinlari bilan ishlaydigan aloqa moslamalarining turlari va ko'lami kengaygan. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.